Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Na talasima ste prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet. Ove noći naša tema je odelo, u zagradi ne, čini čoveka. Tako da će to biti tema našeg razgovora i naših pitanja, ali i odgovora. A odgovore na ovu temu daće nam gošća koja je psiholog i manekenka Vanja Govorko. U drugom satu, kako ste već i navikli, a kako i tradicija naše emisije to nalaže, vreme je za vas, tako da ćete u direktnom programu moći da postavite pitanje našoj gošći u vezi sa temom, tako što ćete pozvati jedan od dva broja telefona Radio Beograda. Također, ukoliko možda niste u prilici ili niste raspoloženi da razgovarate sa nama uživo u programu, pitanje nam možete poslati i putem naše Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta, rb1. Prvo nas zapratite, pa onda pošaljite pitanje u inbox ili u komentaru ispod poslednje objave. Sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Žarko Bovan, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti. Jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda razgovaramo o tome da li odelo čini čoveka, a naša gošća je psiholog i manekenka Vanja Govorko. Dobro nam došli i hvala vam što ste tu.
Dobro večer, Milice, hvala ti što si me pozvala, evo ja opet posle 10 godina skoro na Radio Beogradu.
Da, mislim da bi bilo zanimljivo i našim slušalcima da znaju, vi ste radili noćni program na 202.
Tako je, tako je, 10 godina, da. Emisija je išla petkom subotu na noć i zvala se Altruisti.
Eto, drago nam je da ste onda opet na talasima Radio Beograda i bilo bi dobro da eto počnemo odmah u centar. Da li prema vašem mišljenju odelo čini čoveka ili ne?
To je baš kompleksno pitanje. Nekada ga čini, nekada ga ne čini. Zavisi kako se čovek obuče za koju priliku, rekla bih ovako ukratko, generalno na početku.
A šta nam odeća kazuje o čoveku?
Šta čovjek želi, to odeća treba da nam kazuje. Svako od nas odevanjem, kao i svojom možda gestikulacijom ili svojom nekom verbalnom ekspresijom, hoće da nam kaže nešto. Isto tako i frizura i odelo služe za to da čovjek nešto kaže o nama, o sebi u stvari.
Pomenuli ste u svom prvom odgovoru, zavisi od toga kako se čovjek obukao za neku priliku i zapravo garderoba često jeste deo nekog šireg konteksta, pa ako ne postoji zvaničan dress code, to jest očekivani način oblačenja u nekoj instituciji, postoji i ono zna se šta je red, pa kako možemo da tumačimo osobe koje nisu odevene primjerena u nekom kontekstu? Da li je to stvar nezainteresovanosti, nemara ili možda individualnosti po svaku cenu?
Verovatno su to osobe ili većina njih su one osobe koje žele da privuku pažnju svih. Ako postoji neki dress code da se svi obuku u sivo, na primjer, a onda neko dođe u crvenom, sakou ili bilo čemu drugom, to znači prosto da želi da skrene pažnju i malo da izađe iz opštih nekih kriterijuma i pravila koji su tom prilikom nametnuti. To dosta govori o njemu, da hoće da bude upadljiv, znači da skrene pažnju na sebe i tako možda da uspe da neka poznanstva nova stekne, da dođe do izražaja i da kaže nešto o sebi što je potpuno može da bude drugačije od njegovog načina odevanja, ali to je način da skrene pažnju na sebe.
Na koji način odevanje osobe, na primjer, utiče na poverenje u njega? Jer često u tim situacijama osoba koja nije prilagođena tom širem kontekstu koja se tiče odevanja izneveri na neki način, ako ne poverenje, onda očekivanje drugih.
Očekivanje je, to možemo da posmatramo kao prvi utisak o nekome. Međutim, možda je taj čovjek upravo tim oblačenjem htio da skrene pažnju na sebe kako bi nešto rekao. Nešto što će onda drugi staviti u prvi plan, dok će odmah njegov crveni sako biti u drugom planu. Moguće je to, a moguće je da čovjek prosto hoće nešto da kaže što nema mnogo smisla. To je sada drugi par rukava. Uglavnom, moramo pažljivo da ga slušamo, iako je obuko crveni sako.
Da li je način odevanja neminovno deo prvog utiska ili to samo zavisi od osobe kojoj je prosto stalo da u taj svoj prvi utisak o nekome stavi i faktor odevanja osobe koju, na primjer, upoznaje?
Verovatno i jedno i drugo, verovatno tu ima svega, naročito ako osoba želi da se uklopi u sredinu, pa to opet mogu da budu detalji razni, ona se uklopila možda bojom i načinom oblačenja, ali su zato detalji koji govore da je ona ipak nešto posebno, da je drugačija, da ima više ukusa i tako dalje.
Zbog čega je nekim osobama važno kako će se obući, a drugi uopšte ne haju za to? Često puta možemo da čujemo, ma, sve jedno, obuci šta god. Nije ni važno šta si obukao, šta si obukla.
Neki ljudi vole da se vidi da su puno vremena potrošili oblačeći se, a opet drugi smatraju da to nije toliko važno, ali opet mislim da skoro podjednako vremena provode u tom svom nemarnom oblačenju, kao i ovi koji se, ajde da tako kažemo, da stavimo u znake navoda, oblače lepo i po nekoj modi ili po nekom trendu koji je zastupljen u njihovoj životnoj sredini.
A šta bi te osobe želele da poruče svom okruženju, ukoliko već duže vreme stoje ispred ormara i pažljivo razmišljaju koji će to biti detalj koji će ih izdvojiti, na primjer?
Što žele da poruče? Da su oni tu, da se uključuju u sredinu, da su sastavni deo njihovog socijalnog miljea, ali da i opet imaju neki, da su neko, po nečemu izuzetni. Da li je to sada neki, da li su oni snobovi ili su ljudi koji cene umetnost pa su našli neki dobar umetnički detalj, ili gledaju samo da nešto košta jako puno pa se po tome raspoznaju. Znači, ti detalji mogu mnogo da govore o čoveku. Čak on bio obučen prilično, mislim, po kroju i po materijalu i po vrsti garderobe, prilično kao i drugi oko njega, opet i detalji govore o njemu kao opet o jednoj individu i posebnoj, rekla bih, i oni to želi da istaknu, pa se tako i oblaču.
Da li to znači da taj način razmišljanja njihovog jeste neka potreba za moći?
Ne mora to da bude moć. Možda ako na moć gledamo
u intelektualnom ili materijalnom smislu, ne mora biti nužno
neka superiornost možda. Ako gledamo na superiornost kao na moć, onda jeste moć. Ali superiornost može da bude u dobrom poznavanju umetnosti ili dobrom poznavanju vrste raznih skupih stvari kao što su vina, satovi i takvi neki detalji koje može čovjek da stavi na sebe pa da izgleda onako malo drugačije od ostalih.
Stereotip je da žene vode više računa o modi od muškaraca. Zbog čega?
Ma ja mislim da to više, da to sve manje, taj stereotip polako nestaje, jer ako pogledate današnje društvo i život u gradovima gde ljudi prate modu, ne bih rekla sada da u manjim ruralnim sredinama moda je toliko bitna koliko u velikim gradovima kao što je naš, a s druge strane, gledajući na odnos muškarca i žene danas u odnosu na nekada kada su muškarci išli u lova, a žene čuvale ognjište i decu, rekla bih da se prosto da to ima veze sa negovanošću ljudi i sa naravno i oblačenjem, pa i muškarci i žene, znači muškarci mislim da ne posustaju mnogo za ženama i da se trude u gradskoj sredini prosto da izgledaju isto tako i negovano i obučeno kao što po trendovima za mušku modu, kao što i žene izgledaju, da je to tako jedna normalna stvar. U ostalom, to je malo dublja priča, to ima veze i sa tom novom muškom seksualnošću, u ovoj emancipaciji žena i tako dalje.
Opet, upravo ti muškarci, kojih jeste sve više, koji prate modu, postoji poseban naziv za njih, metroseksualci, a za žene to ne postoji, kao da, mislim, podrazumeva se kao da ok je da žena prati modu, ali ako muškarac prati modu, onda to moramo imenovati Posebno.
Videli smo u istoriji da su muškarci uvijek pratili modu. U stvari, mislim da je to zabluda, da je to sada novo nešto. A muškarci su se šminkali, i muškarci su imali frizure, muškarci su nosili štikle, tako da je to samo ovo sada jedan period koji se vraća možda na drugi način, drugačije i obučen, jel? Da tako kažemo, ali da je to u stvari da postoje periodi kada su muškarci onako grubi i kada prate modu.
A u kakvoj su vezi samopouzdanje i način oblačenja? Evo baš kada govorimo o muškarcima, da posvetimo malo vremena i njima podjednako, nadamo se, koliko i ženama u ovoj emisiji. Često muškarac koji obuče, na primjer, rozu majicu, kako se često sada može naći u muškom asortimanu, bude ismevan. Pa šta si obukao to, pa nisi ti žensko i tako dalje. I aludira se na njegovu muškost. Pa opet tu pretpostavljam da postoji neki faktor samopouzdanja kod muškarca koji mu omogućava otpornost i odbijanje takvih komentara.
Nedavno sam baš čula da samo muškarčina prava može kako treba da iznese roze košulju. Mislilo se da muškarac mora da ima jasne maskuline pokrete, crte, ponašanje da bi mu ta roze košulja dostojno stajala. A opet, roze je jedna boja, plava je druga boja. Imamo toliko tih boja, ali deca se uče još od malih nogu, devojčice i dečaci, da se identifikuju još od toga kao bebe, da li ih oblačimo, da li je devojčice i oblačimo u roze ili je dečak pa ga oblačimo u svetlo plavo. Oni još od detinjstva dobijaju smernice da bi se identifikovali sa svojim polom. Danas su i zato postoji taj stereotip u stvari da devojčice nose roze, a muškarci da nose svetlo plavo, ali opet kada čovjek koji ima izražene maskuline osobine i manifestacije obuče roze košulju, onda se kaže, eto, samo on može da iznese zato što je takav dobro roze košulju. Ostali su možda malo, nažalost, možda će malo potpasti pod neko izrugivanje sredine, ali to naravno nikoga ne treba da brine, jer svako ima pravo da nosi koju hoće boju. Danas smo makar postali mešoviti u svim tim varijantama.
I kada govorimo o slici nas u očima drugih, ne možemo da ne govorimo i o slici nas u našim očima. I da se vratimo na ono pitanje kakve veze ima samopouzdanje sa načinom odevanja. Kada vidimo devojku koja slobodno prikazuje svoje atribute fizičke, često pomislimo kako je ona puna samopouzdanja, jer može to da iznese, a opet drugi ljudi će reći ne, ona nema dovoljno samopouzdanja, čim je potrebno da
iznosi uopšte
ističe svoje obline. Yes. U čemu je stvar? I postoji li uopšte odgovor na to pitanje?
Ne moramo čak ni da pokazujemo atribute da bismo imali samopouzdanja ili nemali. Kada ta devojka pokazuje ponosno svoje atribute, pa zamislite da ih ne pokazuje ponosno, na što bi to ličilo, još bi gore bilo. Prosto mora da bude sigurna, da izgleda kao da je sigurna u sebe, jer inače ni ti atributi ne bi to ništa valjalo. A s druge strane, važno je da prosto budemo sigurni u tome u čemu se nalazimo, u toj garderobi, da nam ona ne smeta, da nešto da nas ne sputava u pokretima, a da opet možemo da se predstavimo na više mjesta u toj garderobi, za više prilika.
I često to prikazivanje i isticanje sobstvenih atributa bude navedeno kao neka vrsta alibija za neka neprimerena ponašanja, pa se komentariše dužina suknje jedne žene ili devojke, a zapravo nije reč o dužini suknje, nego je reč o nečijem ponašanju koje nije možda primereno.
Da, a možda je i reč o dužini suknje.
Koliko, zbog čega se garderoba generalno smatra provokatorom pre nego ponašanje osobe?
Vi sam rekla malo pre, garderoba može u prvom utisku da provocira nekoga, ali je bitno kakav je on čovjek. On hoće, znači da ponovimo sve ono, on hoće na neki način da obrati pažnju na sebe. I, ili hoće stalno da obraća, možda se stalno obraća, možda mu je to stil oblačenja, možda stalno želi da obraća pažnju drugih na sebe, jer mu je to potrebno. A s druge strane, ima ljudi koji se takozvano obično oblače, nenametljivo, ali odmah samo reaguju tako što svojim umom obrate pažnju na sebe. Mislim da jedni i drugi hoće da se obrati pažnje na njih. Samo jedan je način možda lakši, jedan je put lakši, a jedan malo teži.
Ove noći govorimo o psihologiji odevanja, a naša gošća je psiholog i manekenka Vanja Govorko.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana, ¿tú? Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Thank you.
U emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o psihologiji odevanja. Naša gošća u studiju je psiholog i manekenka Vanja Govorko. Gospođo Govorko, može li oblačenje biti jedan od načina da izađemo iz zone komfora?
Može, ako ga tako shvatimo, da nas sve steže, da nas sve nešto žulja i tako dalje. Može da bude, da. Ali nema potrebe za tim. Neki misle da moraju tako, ali mislim da i ti brzo shvataju da može i drugačije.
Razgovarat ćemo još podrobnije o tome nešto kasnije, ali govorili smo u prvom delu o individualnosti. Uh-huh. A šta su dobre, a šta loše strane uniformnog oblačenja? Osim tog materijalnog poravnanja koje... Uh-huh.
Ja ne vidim loše strane, ali možda sam ja malo ipak prošla u životu sve i svašta, pa od uniformi u školi do uniformi na radnom mestu i tako dalje. Uniforme u školi su fenomenalne, upravo zbog tog materijalnog poravnanja. Uniforme u profesiji su isto tako dobre, potrebne i zbog materijalnog poravnanja. Naprimjer, ne znam da li znate podatak da u psihijatrijskim bolnicama je potrebno, mora se nositi beli mantil jer on štiti doktore od eventualno nekih napada pacijenata. Tako da u nekim profesijama je zaista potrebno da one postoje i onda ćemo da radimo posao kako treba, nećemo gledati da li je koleginica danas obukla onu fenomenalnu košulju koju je tako dobro stoji ili nije. Više ćemo da budemo u svojoj profesiji duhovno.
Neku vrstu uniforme imamo i kod veoma uspešnih ljudi koji su nam svima poznati. Steve Jobs je, na primjer, uvek bio u crnoj rolci i u farmerkama. Mark Zuckerberg, tvorac Facebooka, stalno nosi samo sive majice. Postoji li u psihološkom smislu neko objašnjenje toga?
Oni su ljudi koji su nevidljivi, jel? I oni izgleda žele tako i da ostanu, prosto su se poistovetili sa svojim poslovima. Imate u pubertetu odluke mladih da se oblače tako jednolično. To je isto poruka kao i obući crveni sako, poruka druge prirode, poruka koja ima drugo značenje, a to je da je verovatno da je bitan moj duh i moja duhovna ekspresija, ne toliko koliko moja fizička ekspresija, na primjer.
Možda je to i u cilju smanjenja broja odluka, pošto su to ljudi koji na dnevnom nivou donose zaista veliki broj odluka, pa možda prosto žele da se liše i te.
Možda, ako ih spojimo sa kreatorima, modnim kreatorima, koji isto vole da budu obučeni jednolično u crno, prosto uniformisano, na primjer, crna je omiljena boja kreatora, oni samo menjaju vrste gornjih i donjih delova garderobe, ali to je uvek crno i tako neprimetno, samo kad se bolje zagleda, onda je primetno. Verovatno je to ta neka poruka, ne mogu još i ove odluke da donosim, mnogo sam modela napravila za ovu kolekciju, pa sebe ne mogu više da obučem.
Kada govorimo već o poznatim ličnostima, one često promovišu razne brendove, oblače se luksuzno u skladu sa svojim mogućnostima, nekad i van tih svojih mogućnosti, jer su prosto sponzorisane saradnje. Međutim, sve to ima uticaja i na osobe koje nisu poznate, a prate njihov rad, na primjer. Zbog čega sada mladi, uglavnom mladi muškarci i žene, imaju potrebe da prate tu vrstu trendova koju pokreću poznate osobe?
Pa to je upravo moda. To je upravo da budemo obučeni u trendu, to jest onako kako se svi oblače, da budemo uniformisani, da budemo deo, da kažemo da smo deo sredine miljea koji nas okružuje, da smo tu, da smo njihov sastavni deo. To opet imaju i tinejdžeri, oni vole isto da se oblače tako uniformisano, da ne iskaču mnogo, da budu prihvaćeni, a to je opet gledano arhetipski fenomen, fenomen jedne grupe. Čovjek je socijalno biće i voli da bude u grupi. I to je još samo jedna manifestacija želje za pripadanjem.
Ali kako da se ne osjećamo loše ako želimo da pratimo trend, a definitivno nismo u financijskoj mogućnosti da to učinimo?
Koliko nam vremena ostaje da razmišljamo o tome, uvijek ćemo da nađemo nešto. Znate, ponekada može dobar komad garderobe da se spoji sa nekom jeftinom majicom, jednostavnom belom jeftinom majicom, i to da izgleda mnogo dobro, kao da ste i majicu kupili u istom tom skupom butiku u kome ste kupili taj deo, ili da imate nasljedstvo. Često se trendovi, kao što znate, ponavljaju, modni, pa je, ne znam, hippie trend malo modifikovan, ponovo došao, i još drugi trendovi sa tim bure suknjama, sad mi je to palo na pamet, i tako dalje. Uvek možda možete u ormaru svoje bake ili mame da nađete neki sličan predmet. On neće izgledati kao danas, ipak se oni modifikuju, prilagođavaju savremenom čoveku, možda koji se više kreće, koji nije toliko uštogljen u toj garderobi, ali moći ćete neku sličnost da nađete, dopunit ćete ga još nekim detaljem dobrim, možda za koji ste dali malo više novca, i uvek tu može da se nađe. Pa i jeftine stvari prate trendove, kad kupujete, ti ljudi koji to kreiraju isto prate trendove, da li ova linija ili ona linija sada moderna. Znate, imate čuvenu onu trapezastu liniju, imate ravnu liniju, imate te liniju i tako dalje. Tako da može da se nađe garderoba i jeftinije. Nije uvek samo novac presudan u lepoti, to jest u izgledu same garderobe. Skupa garderoba košta malo više zato što je od dobrog materijala. I vi sad imate stvar od vune koja je fantastična, a vuna je dobar termoizolator. Imate istu takvu stvar od viskoze ili od nekog drugog materijala. Ona izgleda identično, ali ipak je ovo vune i duže ćete nositi od ovoga. I kako se kaže, nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari, u tome zaista ima istine.
Dakle, odevanje može biti i naš izvor kreativnosti?
Apsolutno. Ja mislim da je u tome suština i poenta cele stvari. Tako bi trebalo da bude.
Može li garderoba da nas dovede u željeno društvo?
Može, samo na prvi neki pogled, prvi pokušaj, da tako kažem. A onda će se sve ostalo samo razotkriti, ako smo dobri ili ako nismo za to društvo.
Ove noći govorimo o psihologiji odevanja. What are you looking at?
Thank you. Garbo and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Dance on Air, they had style, they had grace, Rita Hayworth gave good faith, Lauren Kaplan, Lana too, Betty Davis, we love you, ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike a pose.
Ove noći razgovaramo o tome da li i na koji način odelo čini čoveka. Naša gošća u studiju je psiholog i manekenka Vanja Govorko. Gospođo Govorko, od čega zavisi šta ćemo definisati kao ružno, a šta kao lepo? Kada se uopšte stvara kod čoveka taj estetski kriterijum?
Kod čoveka jako rano i u zavisnosti od njegovih roditelja, ali mislim da danas to diktiraju modni kreatori. Postoje cele koncepcije šta će se nositi već, na primjer, sad smo 2022. U tim krugovima se već zna šta ćemo nositi 2025. godine. Tako da ono nama uđe, to vam je kao formiranje javnog mnjenja, uđe nam prosto da je to lepo, uđe nam da je to počnemo tako da mislimo gledajući modne časopise ili nešto drugo. Kad biste napravili eksperiment i stavili dve žene, jednu koja ne prati modne časopise, a drugu koja prati modne časopise, za isti model bi jedna rekla, ako je on u trendu, da je lep, a ova koja ne prati rekla bi možda meni nije lep, meni je ružan. Tako da i to, kao i sve ostalo, postaje sastavni deo našeg mišljenja i mi mislimo da smo ga sami formirali, u stvari su mnoge stvari uticale na to. Znate li, one godine kad je sivo počelo da se nosi, ima tome baš dosta, nekoliko decenija, sivo je došlo u trend zato što je u velikoj luci gde su se brodovi sa materijalima, sa tkaninama sakupljali da bi plovili u razne delove zemaljske kugle gde će se šiti. Pala je velika kiša, oni su bili nezaštićeni i mnogi boje su se stopile, i kao kad deca stope sav plastelin povežu, tako se dobije siva boja. Onda su i tkanine postale sive i za godinu dana smo imali to da je siva najmodernija boja i tako dalje. Znači, sve to zavisi, nama se čini da je nešto lepo, ali to zavisi od mnogih pojava i događanja u društvu, ekonomiji, tako u trgovini, i mi onda dobijemo konačan proizvod, nešto nam se sviđa ili ne sviđa.
Da li je onda to sprega manipulacije i povodljivosti, ili je to prosto prilagođavanje određenom trenutku?
Rekla bih da je to prilagođavanje određenom trenutku. Često možemo da primetimo kod sebe da kad počnemo da gledamo časopise ili kolekciju za proleće, leto, eto konkretno ove godine, da nam se malo stvari sviđa, a onda vremenom, kada meseci prolaze, sve više ipak nešto nađemo da kupimo za sebe i sve više se prilagođavamo tom modnom trendu, voleli mi ili ne. Rekla bih da se to zove formiranje modnog mnjenja, onog u stvari koje će nam koristiti da se obučemo.
Postoji u našoj zemlji, ali govorili smo o tome van studija pre same emisije da to postoji i u svetu. Mm-hmm. Međutim, u Srbiji imam utisak da je specifična situacija. Postoji jedan reality show u kom ekipa televizijska dolazi u jednu porodicu gde najčešće ženskoj osobi pružaju potpuni preobražaj u fizičkom smislu. Mm-hmm. A taj fizički izgled je narušen zbog nemaštine, zbog nekih neuslova u kojima osoba živi. Ishod svake epizode je da se osoba tako uređena sa novim zubima, popravljenim tenom i slično, vraća u isto to okruženje koje je urušeno lošim načinom života.
I onda ona iskače, jel?
Tako je. Koliko to ima smisla i da li može poboljšana slika fizička da nam popravi sliku o sebi ili da nam da neku novu snagu?
Mm-hmm. Da nam da neko možda samopouzdanje ili tako nešto. Vidite, dok sam ja studirala, učili smo da tada su bile operacije nosa i ušiju. I da
samo to, da.
I da na te operacije idu ljudi koji su prošli izvesnu psihološku procenu. Da li im taj veliki nos ili velike uši kvare njihovo samopouzdanje, da li utiču na njihov prodor u svet, na njihovu profesiju, uopšte na njih, na njihovo psihičko stanje. I ako su zaista ugroženi, onda dobijaju procenu da treba da idu na plastičnu operaciju nosa ili ušiju. Grudi nije ni bilo tada. Danas je to, nema više psihologa. Psiholozi ništa ne znače u tom, u tom delu, nego svi, samo je novac važan, jel? Ko ima novca da plati ili kakvog plastičnog hirurga i tako dalje. Hoću da kažem da može da nam donese samopouzdanje dosta, ali u stvari sve, to je naš fizički izgled. Bitno je da budemo psihički jaki da bi sve to mogli da izdržimo. Vi govorite o tim emisijama koje su i ranije postojale, a mene to asocira na decu koje izlaze iz vaspitno-popravnog doma u Kruševcu i koja ne nailaze, koja se vraćaju u svoje sredine odakle su, koje su uslovile da one i odu tamo. Mm-hmm. Pa vi sad najbolje, svakom će biti jasno ovo poređenje. Nije potrebno to, potrebno da se sredina promeni da bi čoveku bilo bolje. Opet ako razumemo behavioralnu psihologiju, shvatit ćemo da možda ti ljudi iz ponašanja i uopšte iz izgleda pokušavaju da promene duševnu sliku o nekome, da ona bude bolja. Ali treba da se radi i na tome, naravno, to je pre svega. I ne može nikome biti dobro ako je svima okolo loše. Ako se neko vraća u tu sredinu i okolo je loše ljudima koji postaju zavidni i tako dalje, na nekoga koji je uspeo da sredi zube besplatno zbog televizije. No, to su sve reality. Nećemo ih uzimati ozbiljno.
Da. Šta u psihičkom smislu predstavlja težnja za promenom stila? Kroz životne faze često postoji ono da ja imam šta da obučem, ali ja se više tako ne osjećam.
Aha. Pa to je, čovjek je napravio evaluaciju svojih dosadašnjih uspeha, neuspeha, težnji u životu, puta, plana i donao između ostalog odluku da promeni samo stil i još i stil oblačenja. Pored stila oblačenja, nadam se da je donao odluku da promeni još nešto. Ako je samo stil, onda je to prilično površno. Nije potrebno promeniti stil, nego je potrebno svoje težnje preusmeriti drugačije da bismo postigli ono što želimo.
A koliko taj životni stil, to jest stil oblačenja, pa da, životni stil i stil oblačenja, prati neke osjećaje nagonske u čoveku. Možemo da primetimo razne komentare na račun ljudi u takozvanoj krizi srednjih godina, kada se nešto neobičnije oblače.
Da, da. Pa, ili voze motore.
Ili voze motore, pa svi obrate odjednom pažnju. Da li ekscentrična garderoba ili promjena stila oblačenja može imati veze sa tim unutrašnjom željom za životom?
A krizu srednjih godina, ako poistovetimo krizu srednjih godina sa nekim smirajem kada smo se ostvarili u životu, dobili decu, deca porasli i tako dalje, možda svih tih godina dok je porodica rasla nismo mogli sebi da priuštimo nešto, i sada kada su se deca možda odvojila, otišla svojim putem, postala ljudi, osjećamo, a mi polako završavamo radni vek, osjećamo potrebu, osjećamo da kažemo da smo slobodni, da su te sve neke obaveze društva iza nas i sada možemo da se izrazimo kako hoćemo. Tada uglavnom muškarci kupuju motore i voze. Motore, to im je valjda neki san iz detinjstva.
A postoji li neka veza između psihičkih stanja i načina oblačenja? Da li ste vi kao psiholog našli neku vezu između te dve stvari?
O da, upravo se kaže za nekoga ko nije psihički dobro, da li iskače gledajući, da li je upečatljiv u svom izgledu, tako da garderoba može dosta da kaže o psihičkom stanju. Uglavnom su to neprimerena oblačenja, sezonska, i često se ne pokrivaju svi delovi tela, ali to se isto dešava.
Nadam se da ćemo imati vremena da i o tome podrobnije pričamo u drugom satu, s obzirom na to da se evo već približavamo kraju prvog sata. Dakle, u drugom satu moći ćete da postavite pitanje našoj gošći u programu u vezi sa temom, tako što ćete pozvati brojeve telefona Radio Beograda 1. Oni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Također opcija za pitanja je i da ih postavite putem naše Instagram stranice. Uskoro slušate vesti, pa onda nastavljamo naš noćni program Među svetovima svet.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa pomoćnicom američkog državnog sekretara za Europu i Aziju Karen Domfrid o bilateralnim odnosima, eurointegracijama Srbije, dijalogu Beograda i Prištine, kao i o drugim aktuelnim geopolitičkim pitanjima. Bilo je reči i o odnosu Srbije prema situaciji u Ukrajini, ali i o diverzifikaciji energetskih izvora u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana. Sa gošćom iz Vašingtona sastala se i premijerka Ana Brnabić. U Ukrajini se najžešće borbe vode na istoku i jugu zemlje. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske oružane snage oslobodile celu oblast Herson na jugu Ukrajine. Moskvu je posjetio generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Antonio Guterres kaže da je došao kao glasnik mira, da spase živote i smanji patnju. Vladimir Putin ponavlja da je Rusija otvorena za pregovore, ali da je bila prisiljena na specijalnu vojnu akciju, jer je na istoku Ukrajine nad Rusima počinjen genocid. Na sastanku sa Guterresom Putin je podsjetio da su samoproglašene Luganska i Donjecka narodna republika postale nezavisne po analogiji sa odlukom Međunarodnog suda pravde o situaciji na Kosovu, koju su, kako je rekao, svi podržali. Predsjednik Vučić primio je predsjednika Komiteta Ruske dume za međunarodne poslove Leonida Slutskog. Razgovarali su o razvoju bilateralnih odnosa, uključujući i sferu energetike, uz očekivanje da se uskoro dogovore o uslovima nabavke gasa. Ruski Gazprom obavestio je bugarsku državnu kompaniju Bulgargaz da će danas obustaviti isporuke gasa, jer Bugarska nije prihvatila plaćanje u rubljama. Bugarsko ministarstvo energetike navodi da je preduzelo korake da pronađe alternativne aranžmane. Gazprom će danas obustaviti isporuke gasa i Poljskoj gasovodom Jamal. U danu za nama u Srbiji je od testiranih nešto više od 11.000, pozitivan rezultat na virus korona dobila 981 osoba. Od posljedica COVID-a umrlo je 9 ljudi. U bolnicama je 415 obolelih, a uz pomoć respiratora diše 27 pacijenata. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu u slučaju Dobrovoljačka. Optužnicom je obuhvaćeno 11 osoba, a odnosi se na napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije 3. maja 1992. godine u Sarajevu, kada je ubijeno 7 vojnika, više od 20 ranjeno, 207 zarobljeno, od kojih je u torturi ubijeno 9. I sporta. U prvom polufinalnom meču Lige šampiona fudbaleri Manchester City-a savladali su kao domaćini madridski Real sa 4-3. U drugom polufinalnom meču večeras se sastaju Liverpool i Villarreal. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno, u smenu sunčanih perioda i pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, dnevna od 18 do 26, u Beogradu oko 21 stepen. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i uskoro 5 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i uz emisiju Među svetovima, svet koju smo ove noći posvetili psihologiji odevanja, to jest onoj krilatici odelo čini čoveka, s tim što smo mi to tome dodali i jedno ne u zagradi, pa o tome smo i govorili u prvom satu, a drugi sat je, kao što ste već i navikli, rezervisan za vaša pitanja. Postoji dva načina kako to pitanje možete uputiti našoj gošći. Prvo jeste da pozovete brojeve telefona Radio Beograda 1. Oni su 011 322 5099 i 011 322 5299. Drugi način jeste da nas zapratite na Instagramu Među svetovima svet, donja crta RB1 i pošaljete nam poruku u inbox ili napišete prosto svoje pitanje u komentaru ispod posljednje objave. Naša gošća u studiju je psiholog i manekenka Vanja Govorko. Čekamo vas.
Well, you made my week, man. You made me bold. You made me do the things that I knew before. You made me jump and then you made me shine early in the morning. Then you knocked me out, but don't you tell nobody. Well, don't you tell nobody. Don't you tell nobody, baby, why do we go young? Where don't you tell nobody? Where don't you tell nobody? Where don't you tell nobody? Baby, why do we go down? Where don't tell nobody?
Kada vidim kroz staklo našu Milenu Borčanin, koliko je zauzeta razgovaranjem preko telefona sa upravo vama, poštovani slušalci, onda imam utisak da nije potrebno uopšte ponoviti brojeve telefona, mada ću ja to ipak učiniti. 011-322-5099 i 011-322-5299. Još jedan od načina da postavite pitanje našoj gošći, psihologu i manekenki Vanji Govorko, jeste da nam pošaljete poruku putem Instagrama i prvo ćemo postaviti jedno pitanje koje je stiglo putem te društvene mreže. Da li ste za strogi dress code po firmama?
Strogi dress code po firmama? Pa vidite, ja radim posao koji je dosta terenski i nikada ne znam kad ću otići na teren. Onda ne mogu baš da budem u kostimu i suknji, jel? Jer ponekad je moj teren blatnjav teren. Ali ipak mislim da se neki dress code i zna po firmama prosto. Ne možete da idete u velikom dekolteu i ne znam, za bermude i sandale svi znamo. Po firmama postoji inače pravila. U stvari postoje pravila šta ne treba obući. Papuče se ne smeju nositi i tako dalje. Znači neki dress code treba da postoji, ali ne mora da bude baš strog previše.
I koje je vaše mišljenje o nudistima?
Moje mišljenje je okej o nudistima, ja mislim baš da su oni ljudi koji se potpuno posvete prirodi, leti kada mogu, vodi i svemu ostalom što je oko njih.
Postoji li neko psihičko objašnjenje za taj afinitet da čovjek bude go u prirodi, pošto najčešće je to plaža?
Možda bi trebalo da se pitanje postoji da li postoji neki psihički afinitet da se čovjek obuče u kupaći kostim kada ide na plažu, a ne da naravno da se go kupa. To je rekli bismo prirodnije, jel? Ali u međuvremenu je došlo do, i zašto postoji u istoriji, nekada žene nisu smele da se skidaju i tako dalje, tako da su se sada svele na kupaće kostime, a nekada nisu smele da im se vide ni noge, ni zglobovi, ništa, tako da mislim da je svet napredovao što se tiče emancipacije.
Dobru noć želimo prvom slušaocu koji je na vezi.
Dobra noć, na vezi Zoran Senić.
O, Zorane, noć. Kako ste?
Ale se vraća kući.
Eto, vidite. Odmah sam vam prepoznala glas. Da.
Baš mi je drago da ste tu, da pozdravim sve u studiju, naravno i s one strane stakla.
Hvala.
Slušao sam Radio Beograda i da kažem da je Vanja bila jedan kvalitetan, da ne kažem najkvalitetniji voditelj, koja je znala da ispoštuje ono ko dolazi u program.
Hvala, Zorane.
Vrlo nam je drago da to čujemo.
Da bude pristojna, blagonametljiva i da doizvuče sve ono što hoće kao novinar.
Hvala, sad, drago mi je da i ja vas čujem.
E sad bih ja voljela da izvučem od vas kao novinar. Šta je vaše pitanje za našu gošću ove noći?
Za mene pitanje je garderoba jeste prvi čin pristupa, ali drugi čin je, ili možda opet prvi, ono što sagovornik i govornik kaže. Znači, pošto ja, Vanja, znači me se ja bavio, samo 43 godine sam na taksu i toliko isto radimo akciju pružena ruka. Radili smo nekad preko 200 vojke, pa smo onda osnovali privatnu firmu, gde i dalje to isto radimo, ta naša družina koja je to verno radila i sada to radimo. Znači, vrlo je važan pristup reč koju čovjek izgovori i rečima koje dolazi do cilja.
Naravno.
A garderoba je samo da čovjek prihvati sagovornika.
Kao pristupnica neka.
Nisam čuo, Vanja.
Kao pristupnica, kao ulaznica.
Kao pristupnica da prihvati da se čovjek osjeća prijatno u garderobi.
Slažem se sa vama.
Da nije utegnuta i tako.
Hvala vam najlepše na uključenju, Zorane. Da li imamo, imat ćemo za nekoliko trenutaka još jednog slušalca na vezi. Naredno pitanje koje nam je stiglo putem Instagrama jeste kako se stiče osjećaj za lepo odevanje.
Rekli smo malo pre da je to kao formiranje modnog mnjenja. Da, ljudi, da, napravili smo primer eksperimenta da dve žene gledaju isti model, jedna koja prati, koja gleda medije, koja prati ženske časopise, koja prati u ostalom zvezde u svetu koje se oblače na ovaj ili onaj način kod ovog ili onog kreatora, da prati dodelu Oscara, da prati ostale te manifestacije, Zlatnu palmu i tako dalje. A jedna žena, na primjer, da ne prati ništa od toga, da prosto nema vremena ili da ne želi, za isti odevni predmet bi, koji je, na primjer, u trendu, ova koja prati rekla da je lep, a ova druga koja ne prati, to je pitanje da li bi rekla da je lep. Možda bi je bio lep, a možda i ne bi. To bi bilo njeno čisto mišljenje o nečemu. Uglavnom ne srećemo takve osobe, nego srećemo osobe koje su uključene u ono što se dešava u našoj okolini ili u svetu i samim tim na taj način i moda utiče na njih i stvara im to neko modno mišljenje. Pa ove godine vole jedan modni stil, dok su prošli ili pretprošle godine volele nešto potpuno drugačije. I ne mogu sebi da se načude kako su mogle da vole nešto drugačije, a danas vole ovo. To im je, to što su nekada vole, može sada i da im bude ružno pod uticajem ovog novog modnog trenda, koje opet diktiraju neki kreatori, neki, rekli smo, ekonomski, trgovinski uslovi i mnogo toga u svetu što nam se čini, gledajući konačan model, da mnogo nema veze s tim, ali ima.
Sada kada smo već kod toga, da li onda možemo možda ipak i da pomenemo one osobe koje će reći u redu to je trend, ali klasika je klasika. I da li onda tu postoji neka razlika u mentalnom sklopu između konzervativnih, koji su na toj strani klasika je klasika, i onih koji prosto liberalnije gledaju, pa čak i na modu?
Šta je klasika? Chanel, Dior?
Chanel.
Ali ni Chanel više.
Nije to.
Nije to. Svaka nova kolekcija i Chanela i Diora, Saint Laurenta, bilo koga, ima tih novih detalja koji prate trend. I oni su se, znači, na neki način postali moderniji, ajde tako da kažemo. Sad, šta je klasika? Možda za klasični Chanel kostim, ali on je danas ukrašen nekim novim detaljima, tako da nije ni on klasičan. I verovatno kada ljudi to kažu, misle na tu modernizovanu klasiku. To je najpribližnije objašnjenje.
Na vezi je naredni slušalac ili slušateljka. Dobra vam noć.
Slušate. I vama, Hristos Voskres.
Vajstino Voskrese.
Ja bih da vas pozdravim sve u studiju. Izvinite, možda moj glas nije radiofoničan, ali sam vaš verni slušalac, ne samo ove emisije, nego od zore do ponoći, da znate.
Hvala
Teme
vam.
Ne gledam 15 godina, a samo Radio Beograd 1. I to na jednom Rundfunk, ja sam profesor nemačkog i suprug i ja to zovemo Rundfunk radio, Belgrad Ains.
Drago nam je da to čujemo i glas vam jeste radiofoničan. Izvolite.
Dobro, možda ću, ovako, prvo da vas nasmijem, kad sam bila srednjoškolac, nosila smo Levi's 501, a mama je živjela u Frankfurtu, bila je krojačica, i ona nama kupi Levi's, meni i sestri, ali pošto je to bilo skupo tada, ona da 140 maraka i donese. I se kaže, mama, a gde je to 501? Pa kažemo, mi znamo da je to 501. A ona je bila krojačica, kaže, sine, a da ja na iznad kolena vama izvezem na mašini Singerici 501, da se to vidi. Eto, ali ja sam žela vama nešto da kažem. Čudi me da niste rekli nešto što je po meni mnogo bitno. Ja sam iz druge branše, ja sam profesor nemačkog jezika i književnosti. Po meni, to sam čula od moje bake, i ona je bila krojačica iz Zemuna, ona je meni govorila, sine, o delu ne čini čovjeka, ali mnogo govori o njemu.
Mm-hmm.
Ja mislim da je to mnogo bitnije, jer kako se obučimo, drugačije se obučimo kad idemo na svadbu, kad idemo na sahranu, kad idemo u prodavnicu, a drugačije na fudbalsku utakmicu, je li tako?
Apsolutno. Moram da vam kažem, to nam je bilo prvo pitanje.
Aha, ja se izvinjam, ja možda to nisam čula.
Uklapanje, uklapanje odevanja u kontekst.
Onda, ja sam bila iskušenica u manastiru Rovanica u 33. godini pre udaje.
Mm-hmm.
Sad, hvala Bogu, imam dva sina, peti, šesti razred, ja, i to je teško. Dečja moda, koliko oni para uzimaju, to je strašno, ali šta ćemo, to je tako. I da vam kažem, tamo iskušenica, ja sam bila samo iskušenica, ja sam dobila kao iskušenica samo podrasnik, to je kao na mantije, znate, i prsluk. I po tome se znalo da sam ja iskušenica i marama. Mm-hmm. One koje su se zamonašile na prvom monašanju, one se zovu inokinje, one su dobile i apostol. Apostol je ono na glavi, kao što nose časne sestre u katoličkom svijetu, ja mislim. Ali prava monahinja, kad dobije i drugo ime monaško iz Svetog pisma neke, recimo Mati Zinovija moja, ona je dobila i panu. To je onog pana, to je nosio patrijarh Pavle sa onim dugim crnim. Znači, šta sam htjela da vam kažem time? Da kako smo odevene, mi znamo po hijerarhiji, a Blažena Počivša igumanija je postala si igumanija. Ona je čak dobila na samrti ili poshumno, to ja sam došla kasnije, ona je dobila tu shi i to je bilo, delovi Svetog pisma su bili na njenoj odeždi, a neki monasi nose kožni kajiš na kome je 50. psalam. E, to sam htjela da vam kažem. Mm-hmm. A ja imam jedno pitanje. Moj drugi nevenčani suprug koji sad spava, i neka spava, treba da spava, nije ništa bio dobar danas. Danas je baš bio loš. Inače je zlato čovjek.
Ne dirajte lava dok spava.
Da. I ima divan ukus za sebe. Ima on i za mene. Ali on ne može, on je 16 godina stariji. To znači da ja i on ne može on da shvati kad ja hoću da obučem nešto. Ili, recimo, ja volim Che Guevara. A imala sam problem s Che Guevarom kad sam ga za vreme pandemije oslikala i to dala na Face. Ja, odmah su mi blokirali. Rekli su, kako vas nije sramota da reklamirate, mi se njega i mrtvog bojimo. I šta sam to da kažem? Ja obučam, recimo, Che Guevarinu majicu i imam Che Guevarin kačket sa crvenom
zvezdom,
petokrakom.
Mm.
E sad, dobro, on je iz Valjevskog kraja, tu su četnici, možda ga to više boli. Ali ne znam sad. Ali ne mislim, ili bilo, ja recimo, za mene je ešarpa, kao profesorica, ešarpa i šešir, deo modnog trenda koji sam ja pokupila dok sam bila student, od njene arhitektice. E sad, on to šešir, on je krio moje šešire. E, dobro, ja sam vam rekla u redu. Dok smo zajedno, ako ostanemo, ja neću više nijedan šešir staviti na glavu. E, sad su problem naočare. Ne sunčana, nego ja sam našla na buvljaku bez stakla. Pošto trebam da naočaram i hoću da se naviknem. Verujte mi, i to mi je sakrio. I onda sam srela jednog mladića koji ima mnogo deblju devojku, a totalno različiti stilovi odevanja. Moj komšija, IT tehnologije, mladić. Ja ga pitam, sine, rekao, kako ti devojka tako sinhronizovano mi delujete, a različite se svetovi? Pa kaže, ona utiče na mene, ja na nju i tako. Pa rekao, kako na Jana Čikavladu da utičem? Pa priđajte, gospođo, sa njim. Preko osušiće mi še usto.
Evo, odlično ste sad dali nekoliko teza oko kojih možemo da razvijemo dalje priču.
Ja sam dala light motiv, tako. A gospođa, kako se prezime...
Vanja Govorko.
A sad moram da kažem još nešto, izvinite.
Ali kratko.
Psihički bolesnik sam bila. U Lazi kad sam ležala, morali smo svi da budemo uniformisani. I mnogo nam je bilo bolje. A sada... U otvorenim psihijatrijama ni jedan lekar ne nosi u kliničko-bolničkom setu ovo što je rekla gospođa, niko ne nosi beli mantil. Samo i to me užasava.
Mislite na psihijatrijska odeljenja ili...
Lekari ne nose, ne samo mi. I mi ne nosimo. i mi smo u trenerkama, a one mlade što dođu iz, iz unutrašnje se nose mini haljine, ne lažemo se. Mm-hmm. A lekari od Christian Diora do Gianfranco Ferrea. Da. Pa onda, jao što si mi slatka, ju, pa danas si mi go, cita.
Hvala vam na uključenju. Ovo je sad veoma zanimljivo. Odevanje u partnerskim odnosima.
Mm-hmm.
Evo, gospođa se žali da njen suprug nema baš razumevanja za to. Kako da li razgovarati o tome, na koji način razgovarati o tome?
Pa oni su se, kako sam shvatila, u nekim formiranim godinama spojili, vaša slušateljka i njen vanbračni partner, tako da su već imali izgrađeno neko svoje i mišljenje i stav za odevanje i stav o svom partneru kako treba da izgleda. Dok su ovo dvoje komšija mladi još ljudi, oni se nekako uklapaju. Verovatno devojka diktira kako će to izgledati. A ovo dvoje, eto, imaju interesantnu temu za neke razmirice, zabavne razmirice i, mislim, benigne razmirice u kući.
Naredni slušalac je na vezi. Dobra vam noć. Da li ste tu?
Dobra noć.
Izvinite ako ste čekali nešto duže.
Dobro, nije problem.
Izvolite.
Hteo sam da pitam, pošto dobro, već dama, pošto imam neke drugarice, družimo se i onda, šta znam, one su slobodnije odevaju.
Uh-huh.
Kako bi rekao, sezonski, ono, ne pokrivaju sve, tako da, da li je to... Kako se karakteriše to, pošto mi smo ako...
Kako vi karakterišete to?
Pa nekad to neprijatno, provokativno, pošto je mali tako.
Uh-huh. Jel im kažete nešto?
Pa nekada, da, mada ovaj...
Šta im kažete?
Pa šta znam ipak da, da to ovaj... Izazovno i tako nešto u tom smislu.
A šta one kažu?
Pa sad, ne znam pro detalje, ali...
Jel, kako one reaguju? Da li su ljute na vas posle toga ili kažu, ma ajde, šališ se, ne uzimaju se?
U tom smislu šala, ali...
One to, kad ih opomenete, shvataju kao šalu. I one, onda možemo da shvatimo da su sigurno u sebe, da imaju dovoljno samopouzdanja.
Pa da, je sad ovaj, meni to nekada i prija, mislim, ono, družimo se i tako, međutim.
A kakve su one ovakve, kakve su devojke, su dobre, su dobri pristojne, drugari
da,
i to?
Da, da.
Pa to je najvažnije.
E, sad, meni to nekad neprijatno, što njih, nekad nekoliko se družimo, ja sam i tako, tako.
Pa sve jedno je.
Hvala vam na uključenju. Ove noći govorimo o psihologiji odevanja. Naša gošća u studiju je psiholog i manekenka Vanja Govorko.
Veče ne miriše na rakove i školjke, mesec je bleda fleka boje cimeta, uzimaš cipele za šetanje kroz snove, ulica voli ritam tvojih koraka, vetar se provlači kroz nepoznate reči, asfalt se miluje sa tvojim štinama, suviše mekan da bi mogao te spreći, ovo je veče puno tvojih tragova, kad hodaš bez zastavlja dodiruješ, a mene ne primećuješ.
011-322-5099 i 011-322-5299, glase brojevi telefona Radio Beograda 1. I sada ćemo da poželimo dobru noć slušaocu koji se uključuje u emisiju Među svetovima sveta. Pa dobra vam noć.
Dobra i vama noć, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse.
Pa ja sam mislio da odustanem od ovog javljanja, pošto vidim da su ovi prethodnici baš malo pomeli volšebni, mislim, ono, mora da su probudili malo pre, pa su ga razvukli kopanta pito, ali aj sad.
Drago nam je da što niste odustali.
Dobro, super.
Slušamo.
Ispravio bih ovu vašu gošću da se ne kaže, kako se zove, da obrati neko pažnju na sebe, nego da skrene pažnju na sebe, a to je tri put ponovila, da li sam dobro upamtio.
Može bio neki usputni lapsus.
Tri put, dobro. Kako se zove, pa pitao bi je recimo, kad bi se ponovo rodila, ili bila mala s ovim godinama i to sve, da li bi ponovo bila manekenka, šta rade manekenke, kroz kakav oni pakao prolaze ili šta već prolaze, onda ko su ti, kako se zovu, ti kreatori koji nameću modu, vezano isto i za ono ružičasto delo, odnosno ljubičasto, kako je već
crveno.
Pa ne crveno, nego ono roze, mislim,
kao aha, roze,
kao,
aha,
da se kaže neka u tom nekom odelu,
da.
To se obavezno tako kako se zove podrazumeva. I rekao bih da svaka žena, pa i čovjek naravno, treba da, lepo je, mislim, da vidjeti kako je neko dobro, lepo i kvalitetno obučen. Ali šta vredi ako je žena lepa, zgodna, hoda kao neka nabadača, onda to odvraća, mislim, barem mene, iz mojih oči, iz moje tačke gledišta, odvraća pogled i skrećem pažnju na neku, bukvalno sa tezgi.
Odlično ste to primetili, da.
Da, jel, pazite, znači, svaka lepota mora da zna da se nosi. Ne mora ona da bude, recimo, firmirana, ne mora da bude, kako se zove, da ima 500 kec ili, ne znam, gucki, što kažu ovi iz...
Roda.
Da, roda, bravo, gucki. I što sam treba da kažem, znači, ona mene kao, recimo, žena mora da isprovocira svoj ponašanje. Ona mora tačno da zna da dozira 20 haljinica, da bude malo više, a levo, desno, da malo ja zamislim, mislim, ono, tu njenu lepotu. Ako je sve na golno i na otvorno, pa čak i, pazite, i minička se nosi, kako se zove, i to treba znati, hodati, držati se, znači gestikulacija, to po meni najbitnija, a svakako odelo ne čini čoveka, ali ga čini da se čovjek osjeća kao čovjek. To se naravno odnosi i na ženu.
Upravo tako. Odelo je kao ulaznica, kao što smo malo pre rekli, pristupnica, ili da obratite pažnju na nekoga, a sve ostalo što se u stvari dešava između vas, vaš odnos, je ono što je odelo samo, eto, tu malo pomoglo da se spojite i da onda nastavite u nekom duhovnom ili možda u fizičkom aspektu, pravcu, ali to nema veze sa odelom u krajnjem slučaju.
Da, duhovno je najbitnije, mislim, šta će mi nek čovjek bez duha, mislim, to je kao, bez slame, mislim, da je znam iz kese.
Hvala vam na uključenju, no da se vratimo na prvo pitanje našeg slušalca.
Ja sam zaboravila koliko je bilo.
Da li biste se opet bavili manekenstvom? Mislim da se ponovo rodite, tako je rekao slušalac, ako se ne verujem. Ne verujem.
Ja da se ponovo rodim, ja bih najviše volela da znam da pevam. Nema veze kako izgledam, samo da znam dobro da pevam. Ali što da ne? Bilo je to uzbudljiva mladost, dosta putovanja, dosta upoznavanja ljudi, što ovdje dosta sam imala iskustva iz nekih modnih centara u inostranstvu, tako da je to bilo lepo vreme koje sam provela. Ne mogu da kažem da mi je bilo loše, da nisam radila to kao mlada, bi možda čuvala decu kao student, jel, ili tako nešto, ono što, one poslove koje rade mladi, a pošto sam ovo krenula, onda sam i nastavila do nekih pristojnih godina.
Kako ste se borili sa predrasudama koje postoje, a koje su u vezi sa vašom profesijom?
Da, postojale su predrasude u to vreme, to je bila daleka već sada, 1983. reći ću. Pa, postojale su predrasude, čak u porodici sam srela negodovanje, ali je onda Tamara Bakić, naša manekenka koja je skoro preminula, ubedila moju mamu da to sve nije tako kao što se priča i zaista je bilo zanimljivo.
Na vezi je naš naredni slušalac, dobra vam noć.
Dobra vam noć, gospođo Đilas, veliki pozdrav vama i vašoj gošći.
Također.
I svima u režiji, naravno. Hteo sam da kažem da sam se javio zato što sam očekivao da ćete više reči posvetiti nečemu kad je ova tema u pitanju, što je vrlo očigledno, a mislim i vrlo interesantno za sve slušalce, to je zašto je odevanje za žene tako važna tema, odnosno zašto žene posvećuju toliko pažnje svom izgledu. Je li to u pitanju samopouzdanje, je li to u pitanju društvena prihvaćenost, je li to u pitanju neki, ajde kažemo, društvena norma ili sve to zajedno. Mislim da bi bilo zanimljivo da neko odgovori zašto žene u odnosu na muškarce posvećuju svom izgledu toliko, ajde kažemo, vremena i truda, što naravno ja apsolutno razumem i podržavam, jer lepe žene su ukras sveta. Ali isto tako zanimljivo je jedna druga stvar, da sam u nekoliko prilika kad sam čitao o tome našao jedan vrlo interesantan podatak, a to je da žene koje su tako komentarisale kako one procenjuju ljude na osnovu tog njihovog izgleda, da su vrlo često govorile da ne uopšte ne procenjuju ljude na osnovu njihovog odevanja, već na osnovu cipela. Da gledaju cipele i da na osnovu cipela koje muškarac nosi donose zaključak o njemu. To je vrlo interesantno.
Jeste interesantno i rekli bismo nekako površno, jel?
Pa sad ne znam, s obzirom da žene imaju običaj da imaju po 30, 40, 50 pari cipela i da tome posvećuju toliko pažnju, nisam siguran da je to baš tako, kako kažem,
bezazleno.
Bezazleno.
Ja mislim da je tu u pitanju nešto drugo, da tu ima neki crv.
Možda je obsesivno-kompulsivni poremećaj.
Divno što ste to...
Šalim se, šalim.
Ja mislim da žene, generalno, šta sam u stvari htjela kažem, žene generalno u odevanju nalaze verovatno sve ove stvari što sam naveo, ali prvenstveno tu jednu atraktivnost, lepotu, prihvaćenost društvenu i tako dalje.
Hvala vam na
upozorenju. Dok muškarci u lepom odevanju ističu status. To je ono što je bitna razlika između žene i muškaraca u odevanju. Kad vidite lepo odevenog ženu, ona u stvari tim lepim odevanjem pokušava da se izbori za prihvaćenost društvenu.
Dobro.
Dok se muškarac lepim odevanjem želi da istekne svoj status. Eto, to sam teo da kažem.
Hvala vam na uključenju i na zapažanju. Šta vi mislite o ovome, gospođo Govorko?
Baš slušalac je u pravu, zaista možemo da kažemo da muškarci hoće da se izbore za svoj status svojim odevanjem, ali opet ne treba da mešamo negovanje i brigu o telu sa odevanjem. Danas mnogi mladi, skoro svi, rekla bih, idu u teretanu i bitna im je podloga na koju oblače te krpice. To je isto bitno. Bitno je kako izgleda telo da bi garderoba mogla da stoji. nisu to samo vešalice, znači ne može svako da nosi sve baš i treba se pogledati u ogledalo, to je moja poruka, jer ogledalo vam najbolje govori kako vam nešto stoji ili ne. Opet bih rekla da u današnje vreme muškarci isto vode dosta računa, jeste da je to status i uvek je i bio i kroz istoriju pogledat ćemo, žene su se ulepšavale, ali su se i muškarci ulepšavali. Prošli smo kroz neki period kad to nije bilo popularno za muškarce, opet ulazimo u neki period kad jeste. Znači ima period u istoriji kada se muškarci uređuju, neguju, lepo oblače i kada zanemaruju, takav je trend da zanemaruju svoj spoljašnji izgled, a cipele, ženske cipele, to bih rekla da je to nešto potpuno, potpuno drugačije. Hvala ovom slušalcu što je pomenuo cipele. Cipele imaju posebno mesto u ženinom svetu mode, kao verovatno i u muškarčevom. To je ona obuća u kojoj hodate, u kojoj gazite, i jako je bitno kakva je, da li je udobna, da li je lepa, da li izgleda novo, da li je dobro negovana, to je čuvana, očuvana. Cipele su nešto posebno, jer cipele, tačno se vidi kako su napravljene, da li su dobro napravljene ili ne, od skupog ili jeftinog materijala, tu nema prevare, nekako su one, nekako vam one govore sve o čoveku.
I kad već pominjemo muškarce i štikle u istoj rečenici, evo zanimljivosti, zapravo je francuski kralj Louis XIV. Bio poznat po svojim crvenim štiklama, tako da kasnije su i te Louis štikle bile popularne u svetu mode, dosezale su do duše do 12 cm, koliko nije bila visina Louisovih štikli, ali eto. Naredni slušalac je na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć i vama.
Zamolila bih vas samo da utišate vaš radioprijemnik.
Mogu ga ugasiti.
Možete i da ga ugasite. Pričekat ćemo koji trenutak.
Evo, ugasila.
Izvolite.
Pa htjela sam da pitam, ja sam inače vaš verni slušalac isto.
Drago nam je, hvala.
Kad sam išla četvrti razred još.
Hvala.
U Virovitici sam živjela. Htjela sam da pitam vašu gošću da mi nešto o meni kaže. Ja sam morala sebi da pravim garderobu, pošto nisam mogla da kupim. Nisam, skoliozu sam imala od druge godine. Pa nisam mogla sebi ništa prikladno da nađem. Pa sam počela da pletem suknje i bluze za zimu od vunice, a za ljeto od pavučnog konca. I kombinujem tako boje i modele po svom. U svojoj glavi zamislim i onda to uradim. E sad ste mi vi jedino društvo i hvala vam što mi pravite ovako lepo društvo. Muž mi je umro sad od korone u oktobru i onda ne mogu da spavam i sva sreća što ima Radio Beograd.
Onda ste imali puno svojih tih odevnih predmeta koje ste sami napravili, jel da?
Imam dve unučice. Ne, ja sam njemu pravila džempere i sad je on umro i ja sam te džempere oparala i sad pravim sebi suknje od te parane unice. Jer to mi za u kuću najzgodnije ovako sad duga po kući, a i za van isto kad je zimi.
Biće ponovo moderne te pletene suknje, vrlo skoro.
Pa ne briga, ja ne gledam mod. Ja sam,
oteće vam unuke.
Ja sam stara. Unučice su mi, sad je ova treći razred starija. Ona voli. Samo što ne nosi u školu, naravno, kao i sva djeca.
Da. Hvala vam na uključenju i hvala vam na poverenju i na tome što nas puštate u svoje društvo. Da li imamo još nekog slušalca na vezi? Da, naravno da imamo. Izuzetno nam je zadovoljstvo da još jednom kažemo dobra vam noć.
Dobro i vama noć, pozdravljam sve u studiju.
Hvala.
Pa evo, malo bi se vratio ili bi vas posjetio. Da li vi uopšte razmišljate li svi mi gdje mi živimo? Da li živimo u mediteranskoj nekoj klimi ili u kontinentalnom delu ove naše lepe Srbije? Primjer, neki krajeva poput Dragačeva, Pešterske visoravni. Znači tih 6 mjeseci. gde je zima, gde smo svi, jel tako, okovani zimom. Kako iz tog izlazimo miljeja, ili kako se borimo, ili kako se bore oni koji ima je stalo do mode, do izgleda, do sve ono što ste divno pričali večeras, kako ti 6 mjeseci prevazići ili 4 mjeseca da ljudi jedva čekaju da progreje sunce i da posle takve zime počnemo da se sa garderobe malo, da kažem, eksponiramo ili ne eksponiramo. Ima li taj aspekt u istraživanju?
Hvala vam na uključenju, veoma zanimljivo pitanje.
Da, to je, rekla bih, stvar udobnosti ili ne. Ako ima puno garderobe, čovjek se dosta onako osjeća neudobno i inhibirano, rekla bih. A onda kad dođe proleće, kad skine te kapute i teške jakne i tu takozvanu tešku konfekciju, onda je lakše i onda prosto želi da sve to na njemu letnje bolje izgleda. A zima je period kada naravno manje mislimo o modi, garderobi, naročito kada je jako hladno, onda nema tu puno filozofije oko oblačenja. Lepo vreme nam omogućava da mislimo o svojoj garderobi, o sebi, o svom izgledu, pa i o telu počinjemo da mislimo, ako ne stalno, onda kada grane prvo sunce.
Ukoliko ste možda propustili naše izdanje u kom smo govorili o uticaju vremenskih prilika na psihu, možete pronaći na internetu to izdanje. Mi smo 6. aprila, evo pre 21 dan, govorili upravo na tu temu. Dobro noć želimo još jednom slušalcu, izvolite.
Dobro noć, Hristos Vaskrse.
Vajstveno Vaskrse.
Želim da vas pozdravim, vas i vašu gošću, da vam kažem da redovno slušam ovu emisiju Među svetovima svet. Inače, bavim se duže 20 godina, vidjet ćete zašto je to sad bitno, zašto vam to kažem, stvari i toga proizilazi moje pitanje. Mm-hmm. Bavim se politikom više od 20 godina, idem po tim skupovima, razoraznim i tako. Pa sam s toga htio da pitam vašu gošću, gospođa Đilas, što ona misli, recimo, najveći primjer od nas, i to ne samo, i vrhunski političari izlaze na javne skupove, izlaze obično da veni, kako ja umem da kažem, mi obični ljudi, znate. Pa sa te psihološke strane da mi objasni zašto je to tako i koji je to razlog, recimo, da oni ne dođu onako da veni prikladno kako njihovoj funkciji odgovara to. Lično me interesuje sa te stručne strane, ne nešto da ja sad politički ili ono, nego sa te stručne strane, to sam primetio da mnogo skupova dolaze, obično ako košulja, džemper i tako, razumete? Zašto je to tako, sa te stručne strane, da mi vaša košća objasni. Hvala unapred, vas pozdravljam, pa želim se najbolje.
Hvala vama također i hvala na postavljenom pitanju.
Pa ja baš nisam primetila da političari dolaze obučeni neprikladno, uglavnom su to odela. Možda oni članovi opozicije mogu da pokažu svoj bunt i neki otpor prema poziciji na taj način što će obući rolku, ali opet je tu neki sako, nešto tako primereno.
Dobro, rolka je sad se više vezuje rolka, za ovaj neopozicionu stranu. To je modni trend među političarima posle.
Da, nekada je bilo samo otkopčena kravata otkopčena košulja bez kravate. To je isto bila revolucija, rekla bih, u politici. Uvek su ranije bile kravate, ali oni su obučeni uglavnom pristojno. Sada ako idu baš na neke sportske ili sadnju drveća, što je redak slučaj, onda možda su malo sportski obučeni. Svaki političar koji je na vrhu u svojoj državi ima svog modnog stilistu, tako i kod nas postoji modni stilista za političare.
Da, neće ovo skrenuti u jednu političku priču, ali ono što je primetno na globalnom nivou jeste, evo, gospodin Zelenski, koga viđamo maltene svaki dan na TV ekranu, čini mi se u svim zemljama sveta, sa razlogom, on bira da se ne bude u odelu. On je stalno u nekoj neformalnoj garderobi, majici kratkih rukava. U redu, mi znamo da je on pre svoje političke funkcije bio komičar, ali može li političar i svojim načinom odevanja da šalje neku poruku?
Apsolutno. I načinom odevanja policija i šalje poruku. Zelenski se nalazi sad u vanrednom stanju, nije mu lako i oblači se primereno. Ne bi bilo primereno možda da je u odelu ako oko njega...
Čak je i odabir njegove boje vrlo primetan.
Sad je onako militantno obučen.
To je maslinasto zelena boja.
Jest. Sad je to brani zemlju. Mora da bude primereno obučen, rekla bih.
Ono što ste vi primetili, a o čemu smo vi i ja razgovarali dok su slušalci slušali muziku, jeste upravo, na primjer, odabir boja kod evropskih političarki. One su vrlo smele u svom odabiru.
Da, postoji teorija gde, koja kaže da su političari muškog pola obučeni u sivo i uglavnom jednolično obučeni, dok žene uvek moraju, pošto su retke, da malo odudaraju, da budu, da imaju garderobu u nekoj boji, to je crvena ili bordo ili šerpa plava, marinsko plava, to su uglavnom boje koje iskaču iz te sive.
Stigao nam je jedan komentar putem Instagrama. Valjda nije bitno samo pratiti modu, trebalo bi da se osjećamo udobno u tome što nosimo, ne stoji sve svima dobro i trebalo bi povesti računa o usklađenosti boja i tome slično, a ne samo pratiti posljednji krik mode, pa kada vidite, dođe vam da samo kriknete.
Moja preporuka da ako vam ne stoji posljednji krik ili vam se ne sviđa, da ga jednostavno preskočite. Jer nikad nije krik sam, ima tu još kričića, pa možda se nađete u nekom drugom kriku, ne baš u tom. Ali ono što vam se ne sviđa, jednostavno preskočite, niko vam neće ništa.
Ovim korisnim savjetom ćemo i zaključiti noćašnju emisiju. Naša gošća je bila psiholog i manekenka Vanja Govorko. Gospođo Govorko, najlepša vam hvala na izdvojenom vremenu.
Mama.
A vi, poštovani slušalci, nađemo se u isto ovo vreme, na istom mestu za nedelju dana. Govorit ćemo na jednu sasvim drugačiju temu, ali eto, otkrićete je već tokom nedelje preko programske reklame. Vas pozdravljaju Milena Borčanin, Žarko Bovan, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Prijatna noć i do slušanja.
The corner, all alone, you'll be a mess with a black hair bone. Don't you worry, have you none? I'm a seven son of a seven son. I don't say you don't love me. I don't say I ain't your man. I'm gonna love you, baby. I got you in the palm of my hand. Over the lane, you know, I'm in love with you. I'm your hoochie, coochie man. I can love you in the morning, I love you at night. I can make you cry, baby, gonna feel alright. Don't say you don't love me. I don't say I ain't your man. I'm in love with you, darling. I got you in the palm of my hand.
day on the TV, cause I've been conveyed to a crime. Hold it steady right there while I have it. Well, I reckon that I'd get it. Been working, but I still have to deal with my mood.
Been working, but I still got some trouble on my mind.